Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci. Emisiju Iskra pravoslavlja počinjemo izvodom iz besjede svetog Justina Ćelijskog Popovića, koji je održao na Savindan 1965. godine u manastiru Ćelije, u kojoj Ava Justin između ostalog kaže. Tekst čita Draško Ratković.
Danas je sveti Sava. Neka umukne srpska zemlja, neka govori nebo. Danas, na današnji dan, ime srpsko je najslavnije na nebu od svih 365 dana u godini, jer danas na nebu serafimi i herufimi, sve nebeske sile klanjaju se najboljem, najsvetijem i najvećem Srbinu, svetome Savi, tom anđelu srpskom, tom herufimu i serafimu srpskom, tom anđelu roda srpskoga. Danas se i svi srpski sveti na nebu klanjaju ovom duhovnom ocu i roditelju, počevši od svetoga Simeona Mirotočivog. Njega, oca po tijelu, preporodio je i rodio duhovno njegov slavni i sveti sin, sveti Sava. Svetom Savi klanjaju se sada na nebu i svi srpski mučenici, svi što poginuše za krst časni i slobodu zlatnu. Na čelu sviju njih stoji sveti velikomučenik car Lazar. I onda za njim i sa njim sve hiljade i hiljade srpskih mučenika do najnovijeg vremena. Braćo moja i sestre i djeco, nema istinskog dobra u istoriji srpskog roda, a da nije svetoga Save. Nema istinske pravde u istoriji srpskog naroda, a da nije svetoga Save. Nema istinske slobode, a da nije od svetoga Save. Nema istinske slobode u istoriji srpskog naroda, a da nije od svetoga Save. Nema i po treći put nema ničeg istinski velikog, ničeg istinski besmrtnog, ničeg istinski uzvišenog, ničeg istinski slavnog, ničeg istinski vječitog u istoriji srpskog naroda, a da nije svetoga Save. Zato uskliknimo s ljubavlju svetitelju Savi, srpske crkve i škole svetiteljskoj glavi. Amin.
Bio je to dio besjede svetog Justina Ćelijskog Popovića koju je održao na Savindan 1965. godine u manastiru Ćelije. Ovo je i svojevrstan uvod u emisiju koju smo većim dijelom posvetili svetome Savi. Srpska pravoslavna crkva i vjernici u ponedjeljak 27. januara proslavljaju svetoga Savu, utemeljivača srpske crkve, države i školstva. U emisiji Iskre pravoslavlja u susret prazniku i svetitelju Svetome Savi govorimo o ovoj najznačajnijoj ličnosti srpske duhovnosti, crkve i državnosti. O kultu Svetoga Save, njegovom doprinosu u razvoju srpske duhovnosti besjedi mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji govori zavjetnu riječ hilandarskog tipika koga je napisao Sveti Sava. Čućete i priču o Keliji Paterica na Svetoj Gori u kojoj je boravio i Sveti Sava. O tome nam govori jeromonah Dositej, starac ove Kelije. Svetome Savi u čast velikom zadužbinaru izgrađene su ili se grade brojne crkve gdje je god srpskog roda i imena. Jedan od takvih hramova u čast rodonačelnika srpske duhovnosti je i crkva Svetoga Save u Splitu u eparhiji Dalmatinskoj. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja, a sa vama su danas urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović, ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak.
Thank you.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici u ponedjeljak 27. januara proslavljaju Svetoga Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. Savindan se obilježava u svim školama u Republici Srpskoj, Srbiji i mjestima gdje žive Srbi kao školska slava. Povodom Savindana bit će služene svete liturgije, a bit će održane i svečane Svetosavske akademije. Sveti Sava rođen je kao Rastko Nemanjić oko 1169. ili 1174. godine, a umro je 1236. godine. Bio je raški plemić iz vladarske porodice Nemanjića, uticajni diplomata i prvi srpski arhijepiskop. On je najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje i brat kraljeva Vukana i Stefana. Uz podršku Vaseljenskog patrijarha proglasio je samostalnost Raške crkve od Ohridske arhijepiskopije 1219. godine i postavio temelje današnje Srpske pravoslavne crkve. Od rimskog pape je isposlovao kraljevsku krunu i suverenitet za tadašnju Srbiju. Nakon krunisanja brata Stefana 1221. godine radio je na jačanju crkvene organizacije, pokrštavanju neznabožaca i jeretika i iskorjenjivanju raških bogumila. Napisao je ili priredio nekoliko djela namijenjenih organizaciji crkve. Najznačajnija su Zakonopravilo, Hilandarski tipik, Studenički tipik i Žitije Svetoga Save. Na Svetoj Gori je zajedno sa ocem Nemanjom obnovio manastir Hilandar, a uz njegovo ime počinje i osnivanje manastira Žiča u Srbiji. Srpska pravoslavna crkva ga slavi kao Svetoga Savu. Dan Svetoga Save, Savindan, obilježava se 27. januara po Gregorijanskom, odnosno 14. januara po Julijanskom kalendaru, kao crkveni praznik i kao školska slava u Srbiji, Republici Srpskoj i dijaspori. Zbog jakog Savinog kulta, Srpska pravoslavna crkva se nekada naziva i Svetosavlje. Rastko Nemanjić, Sveti Sava, umro je 1235. ili 1236. godine u Trnovu u Bugarskoj, na povratku sa drugog hodočašća u svetu zemlju. Uoči tog putovanja 1234. godine povukao se sa arhijepiskopskog prestola u korist svog učenika Arsenija. Mošti Savine sahranjene su najprije u crkvi 40 mučenika u Trnovu, a prenijete su oko 1237. godine u Mileševu, u Srbiju, zadužbinu kralja Vladislava. Tu je odmah nastao značajni kult Svetoga Save, koji će trajati kroz srednji vijek i u turskom dobu i koji neće biti ometan ni spaljivanjem moštiju Savinih 1594. godine na Vračaru u Beogradu. 14. januara 1840. godine u Kneževini Srbiji za školsku slavu proglašen je Savindan, praznik u spomen na srpskog prosvetitelja i zaštitnika školstva Svetoga Savu. Prva proslava Svetoga Save održana je 1812. godine u Zemunu, a himna Svetome Savi prvi put je izvedena 1839. godine u Segedinu. Godine 1841. knez Mihajlo Obrenović je i zakonom utvrdio obavezu škola da svake godine 27. januara slave Svetoga Savu kao svoju slavu.
Usliknimo s ljubavlju svetitelju Savi, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi, tamo veci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte.
U nastavku emisije čućete zavjetnu riječ hilandarskog tipika koju govori mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Zavjetna riječ hilandarskog ustava, hilandarskog tipika Svetoga Save. Kaže Sveti Sava u svom hilandarskom tipiku, a sličan je sadržaj i njegovog studeničkog tipika i ukratko i onog trećeg tipika Karejske isposnice. I citiram, neizostavno vršiti predanu vam službu na svima sabranjima tom bratstvu manastira. Govori, čuvati vjeru i čast koja pripada igumanima vašim, međusobno se ljubiti i starati se da svaki svakoga nadvisuje u smjernovlju, saosećajući nevolju jedan drugoga, kao udovi jednoga tijela i popunjavati nedostatke jedan drugoga. Ne usremljivati se u zavist ni na nedoličnu ljubav ili nezakonito sastajanje i rascijepe. Čuvati se prvih mjesta i svjetovnih počasti. A samo na jedno paziti, po vrlini živjeti i ništa drugo. Ako je moguće, disati spasonosnom riječju i svim što je na zidanje duše i na polzu. Izgoniti od vas izvor svih zala, to jest dobito ljublje, suštini srebro ljublje. Nemojte očeda i braćo nikada da poštujemo ono što škodi, a da zaobilazimo ono što spasava, jer ništa od predanoga nama nemoćno nije ili teško za postizanje. Borimo se, pretrpimo, podnesimo hrabro, prisilimo malo sebe, kroz mnoge nevolje, kaže Gospod, valja vam ući u Carstvo nebesko. To je pouka Svetoga Save bratstvu opštežiteljnog manastira Hilandara. Pouka ruku na srce koja preko opštežića hilandarskog može mirne duše da se prenese i na sveukupni naš narod. Kao što je prenošena kroz vjekove ova pouka, na tome je građena ne samo na zakonom pravilu i na njegovim tipicima ovako sadržanim, nego na sveukupnom njegovom dijelu građena je sva naša ustrojstvo i crkve i ustrojstvo našega društva srpskoga kroz vjekove. Jer tu upravo u tom svetosavsko-simeonovskom podvigu, kako smo ga ovdje nazvali, tu je došlo do simbioze između ili simfonije, saglasija između Simeona, odnosno Stefana Nemanje, kao državotvorca i Svetoga Save kao crkotvorca, kao osnivača pomjesne srpske crkve. Jedinstven slučaj, koliko je meni poznato uopšte u svijetu ili posebno u Evropi, gdje su dva čovjeka, dvije ličnosti, odigrale i igraju tako presudnu ulogu u sveukupnom životu jednog naroda. Sveti Sava, koji je svojim primjerom i svojim podvigom i svojom žrtvom postakao i svoga oca, postavši njemu duhovni otac, da proširi horizonte svoje države i nacije, da ga spase od obogotvorenja države i nacije, iskušenje koje je prisutno bilo kroz vijekove, pa i danas je prisutno na mnogim prostorima, da otvori državi i narodu, da otvori vječne horizonte napretka, usavršavanja, rasta, da država i narod ne ostanu samo okovani biološkim okovima i biološko-socijalnim, ovozemnim okovima, nego da se primjerom Svetog Simeona da se otvore za ono radi čega čovjek i čovječanstvo i društvo i postoji ovdje na zemlji. Za onaj ideal koji će potvrditi svojom mučeničkom krvlju velikomučenik Kosovski Lazar svojim kosovskim zavjetom. Zemaljstvo je za malena carstvo, a nebesko uvijek do vijeka. Car Lazar i kosovski vitezovi ne bi mogli takav savez sklopiti za Bogom da nije bilo svetosimeonovskog, svetosavskog podviga koji je prethodio i koji je utemeljio takav zavjet. A opet Sveti Sava, s druge strane, on se vraća iz Svete Gore u svoju državu, u svoju crkvu, u svoj narod, da bi crkva kroz njega i preko njega i njegovih nasljednika postala duša, unutrašnja, stvaralačka, preobražajna sila sveukupnog narodnog života, kroz ostvarivanje upravo tog saglasija, antropološki viđenog saglasija. U studeničkom tipiku on to izričito navodi, kao što je neophodno saglasje između tijela i duše u čovjeku, tako je neophodno saglasje između uopšte žiću tijelo, studeničko, hilandarsko, jesu građevine, jeste hram i sve ono što se zida i gradi i obnavlja oko hrama, a duša toga jeste liturgija, jeste molitva, unutarnji dvid i podvig, unutarnji preporod po ovom načelu koje smo ovdje pročitali, koji tu žive, a to što važi opet za opšte žiće, onda se to prenosi svetosavski, svetosimeonovski shvaćeno i na sveukupni narod. Dakle, dvostruka podstica i dvostruke obnove. I obnove tijela manastira Hilandara i u isto vrijeme obnove duhovnog preobražaja, duhovnog života ne samo bratstva manastira Hilandara, nego sveukupnog duhovnog i moralnog i kulturnog života našeg naroda.
Bio je ovo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije koji je besedio o kultu Svetoga Save i govorio zavjetnu riječ hilandarskog tipika koga je napisao Sveti Sava. Sveti Sava i njegov otac, Sveti Simeon Mirotočivi, podigli su brojne manastire na Svetoj Gori, od kojih je najznačajniji i najpoznatiji Hilandar. Na Svetoj gori u srcu srpske duhovnosti i danas borave srpski monasi. Osim u manastirima, monasi borave u skitovima i kelijama. Jedna od kelija je i kelija Paterica, u kojoj je svojevremeno boravio Sveti Sava. Danas u ovoj keliji borave monasi Srpske pravoslavne crkve, a starac te kelije je jeromonah Dositej Hilandarac. Iz arhiva Radija Republike Srpske izdvajamo snimak govora jeromonaha Dositeja iz Hilandara, gdje nam priča o keliji Paterica na Svetoj gori, o kojoj se nešto manje zna u srpskom narodu, o tome kako je organizovan život monaha u keliji i na kraju otac Dositej šalje poruku srpskom narodu kako da čuvaju pravoslavlje i kako da žive u duhu pravoslavlja i svetosavlja.
Kelija Paterica je poprilično nepoznata u srpskom narodu. Ona je zaista stara koliko je i sam manastir Hilandar i ona otprilike u tom periodu i nastala. Možemo reći nekoliko godina posle samog Hilandara. Sveti Sava je bio u početku, da kažem, opštežitelj i monah, ali on je zavoleo i molitveno tihovanje, monaško tihovanje, tako da se trudio da i u samom sedištu Svete Gore podigne poneku keliju gdje će moći da se živi u tišini, u molčaniju, kako da kažem, znači u ćutanju, u molitvenom tihovanju, gdje su sva čula čovjeka slobodno spoljnih nekih utisaka i gdje on može da ima pažljivu molitvu. Tako je jedno mjesto je i Kelija Paterica na Svetoj gori, znači u sedištu Svete gore. Sveti Sava je podigao dve kelije koje su se sačuvale. Možda još neku podigao, ali nisu sačuvane iz tog njegovog vremena. Znači Kelija je posnica Svetog Save, gdje je ostavio i ikonu mlekopitateljnicu, čudotvornu ikonu mlekopitateljnicu, i gdje je napisao takozvani karejski tipik, koji je veoma strog za one koji žive tamo. A Keliju Patericu je nedaleko te Kelije osnovao. Ona je se 15 minuta peške udaljena od Kelije Posnice. I tu je ostavio igumanski štap od Svetog Save Osvećenog, po kojem je on i dobio ime. Ta Kelija, da kažem, uopšte da vam kažem šta je Kelija, pošto u srpskom narodu nekako nije mnogo poznat taj naziv. Na Svetoj gori postoje manastiri, skitovi i kelije. Kelije i skitovi su niže granga od manastira, ali po organizaciji mogu imati obliki samog manastira. U kelijama živi znači od jednog do sedam monaha i na čelu kelije je starac kelije. Ne zove se iguman, nego se zove starac kelije i oni tu nekako samostalno organizuju svoj život da bi što više ugodili Bogu. Ja bih poručio da kao pravoslavni hrišćani da smo svi mi pozvani da nosimo krst Hristov, to jest ne da se okitimo krstom, nego u smislu da smo na hrišćanski način susrećemo sve ono što nas u životu postiže. Bilo da se radi o siromaštu, bilo da se radi o izobilju nekom, bilo da se radi o nekoj počastima i tako dalje, da na sve odgovorimo na hrišćanski način i da se trudimo da ne živimo kao sav ostali svet, nego da živimo kao hrišćani. Jer ako uzmemo sve to evanđelje kao merilo, onda ako sledimo logiku da živimo kao sav ostali svet, onda je to ono što Sveto pismo zove idenje širokim putem koji vodi u propast. A mi kao hrišćani treba da sledujemo taj uski put koji vodi u život večni i da ukoliko znači nismo na tom uskom putu, da se popravimo, da se izmirimo sa Bogom i da stanemo na taj uski put koji vodi u život večni.
Bio je ovo jeromonah Dositej Hilandarac koji je govorio o Keliji Paterica na Svetoj gori u kojoj je za vrijeme svoga života boravio i Sveti Sava.
Rosti, rosti, moj zeleni more.
Svetome Savi u čast velikom zadužbinaru izgrađene su ili se grade brojne crkve gdje god je srpskog roda i imena. Jedan od takvih hramova u čast rodonačelnika srpske duhovnosti je i crkva Svetoga Save u Splitu u eparhiji Dalmatinskoj. O istorijatu, nastanku i opstanku ove crkve, kao i obilježavanju Svetoga Save, razgovaramo sa starješinom ove crkve, sveštenikom Nikolom Škorićem. Pozdravljamo protojereja Stavrofora Nikolu Škorića, arhijerejskog namjesnika eparhije Dalmatinske i paroha druge splitske parohije i starješinu crkve Svetoga Save u Splitu. Povod za naš razgovor je upravo to što ova crkva u Splitu je posvećena Svetome Savi i Svetosavskom akademijom će obilježiti ovog utemeljivača srpske duhovnosti, pa oče Nikola, najprije pomaže Bog i dobrodošli u našu emisiju. I na početku nam kažite na koji način vaša crkva u Splitu obilježava Savindan svog zaštitnika kome je zapravo ova crkva u Splitu i posvećena.
Prvo pozdrav vama, sa Bog pomaže i vama i vašim slušaocima. Meni je čast iz Splita što ste me pozvali da vam nekoliko reči kažemo proslavi Svetoga Save. Kako je ovaj hram podignut u čast Svetoga Save po istom projektu Deroka koji je projektovao hram Svetoga Save na Vračaru, mi smo voljni bili da od 37. godine podignemo isti takav hram u manjem obimu, ali eto izbio je drugi svjetski rat, mi smo stigli do 8. metra od zemlje i sve moguće činimo da se nastavi i završi zahvaljenje hrama.
Kažite nam da li su pokrenute inicijative da se ti radovi na obnovi ovoga hrama nastave i dokle se stiglo sa tim planovima?
Da, mi smo učinili prošle godine u leto posetu našem gradonačelniku novom, koji je učinio i uzvratio i nama posetu. Pa smo u tim razgovorima došli da se ne ide na soluciju kao verskog objekta, nego da se ide na završetak građevinskog projekta zakrovljenja hrama, kako se ne bi politiziralo ovo versko obeležje. Pa je u tom pravcu gradonačelnik stao na stanovište da bi on predložio tri arhitekte za napraviti projekt i da oni to vode da se građevinske stvari ovdje završe. Eto, to je najnovije što je nama učinio uslugu gradonačelnik, koji je posle 30, čak 40 godina prvi put posjetio pravoslavnu crkvu u Splitu.
Da, dakle, gradonačelnik, jedan od gradonačelnika Splita koji je posjetio crkvu koja je posvećena Svetome Savi. A sada da kažemo o tome na koji način se u Splitu obilježava Savindan i ove godine će također svečano biti u Splitu, u crkvi, kapeli koja je posvećena Svetome Savi.
Pa vidite, ranije je to eparhija Dalmatinska iz Šibenika ustanovila. Kako episkop ne može doći na sam dan kod svih na proslave, pa smo odredili još nekih 70. godina 20. vijeka da se svake nedelje uoči Svetog Save obeležava proslava. Tako da se obeleži sa školskom decom, sa recitacijama i svetosavskom besedom. To mi redovno činimo. Mislim da nije bilo samo 93. četvrte godine ta proslava jer nije bilo sveštenika. A inače, posjeta je velika, đaci nam se odazivaju i to bude u prisustvu našeg episkopa i sveštenstva okolo naših parohija.
Vi ste na početku kazali, oče Nikola, o ovom istorijatu, ali da se još malo osvrnemo, da kažemo, ono što je interesantno, crkva Svetoga Save u Splitu se nalazi u samoj gradskoj jezgri Splita i njena gradnja je počela 1937. i trajala je do 1941. početkom Drugog svjetskog rata i stiglo se sa radovima do 8. metra. Kada je u pitanju istorijat ove crkve, zaista je zanimljivo kako je ova crkva nastala i kako je nastajala i kako su tekli radovi na izgradnji, a evo sada se planiraju i dalji radovi na njenoj dogradnji i izgradnji.
Pa hram Svetoga Save je zamišljen tako što je 37. godine osvećeni temelji i lična je porodica Karađorđevića u to vreme su učestvovali u svom prilogu da se udare temelji. U tom radu ono što je vredno i što će sigurno kad se završi biti fantastičan raritet kamene arhitekture, to su tri portala koja su 52. godine bili u Klovićevim dvorima kao izložba najmonumentalnijih portala u novije vreme. Tako da smo mi zamislili da to bude od kamena crkva po projektu profesora De Roca, s tim što su neke izmene učinjene i bit će neki promjena, ali iznutrašnji deo crkve mora ostati isti i u gabaritu i veličini. Uglavnom, sada se pravi jedan projekt po kome će biti, dakle po već postojećem idejnom rešenju i mi ćemo ići na arhitektonsko rešenje da se građevinske stvari završe.
Dok ova crkva ne bude sagrađena i ne bude završena, vi crkveno-vjersku službu obavljate u kapeli Svetoga Save. Koliko ima vjernika na području Splita i koliko posjećuju crkvu, kakav je njihov crkveno-duhovni život?
Kapela Svetoga Save služi nama za bogoslužbene upotrebe jer je to i osvećena kapela. I ona je od negde od 918. 920. u punom radu svome dok se planiralo da se završi ova crkva. No, mi koliko imamo vernika i sada, ali i pre 90. godina, nama ne može zadovoljiti se posebno velikim praznicima o Banje Večeri, o Badnjaku, o Božiću, Uskrsu, Svetom Savi, ali mi to činimo da iskoristimo i naše hodnike sve do ulice, jer nama treba i tako i predviđen projekt da za nekih 500 do 600 porodica bude crkva sazidana, to je otprilike oko 2.500 vernika da može stati u tu crkvu. Vidite, interesantna je stvar jedna. Srba ovdje u Splitu ima možda i do 10.000 koliko kažu ove neke nacionalne manjine, ali Srba pravoslavne vere mi imamo registrovano oko 524 porodice. To je negde oko 2.500 vernika koji kontaktiraju preko godine sa našom crkvom. Ovdje u crkvi oni vrše svoje obrede. I kad naglašavam pravoslavne, mislim da pravoslavni Srbin je onaj koji upražnjava svoju veru. Što u Splitu nije, jer je jako mnogo mešoviti brakova. Naši oficiri koji su bili u Jugoslovenskoj narodnoj armiji poženili se katolikinjama i veći su katolici sada, verujte mi, kad ja kontaktiram sa nekim od tih, veći su katolici od pape. Eto, to je naša stvarnost.
Ali zato imate i one koji posjećuju redovno crkvu i koji su odani svojoj vjeri i crkvi i svetosavskom duhu.
Apsolutno. Evo, ovih dana smo obišli i naše parohije i osvetili smo i uneli krst u kuće i osvetili vodice. To su Dicmo, Zelovo, Bročanac, Ubli, Kaštela, Solin i sam grad. Parohija je podeljena na prvu i drugu. Jedan deo ide prema istoku, a drugi prema zapadu i mi ovih dana smo obišli svaki dom i bili smo primljeni izuzetno od naših vernika, što nama čini ohrabrenje i u veru u bolju budućnost.
I za kraj, oče Nikola, šta bi bila vaša poruka svim Srbima, pravoslavcima, svetosavcima uoči praznika Svetoga Save, koga proslavljamo u ponedeljak 27. januara? Koliko je bitno da svi posjećujemo svoju crkvu, da znamo ko smo i šta smo, da smo djeca Svetoga Save?
Svakako da je to najlakše reći u tri rečenice, ali ja bi se samo zadržao na jednom. Sve što je za Srbe u Hrvatskoj, Dalmaciji, Lici, Slavoniji, kazao patrijarh njegova svetost u poslanici Božićnoj, to važi i uoči Svetoga Save. Naime, ne trebamo se mi bojati onih koji ne razumeju u Hrvatskoj ništa je pismo, a ni šta je vera. Jer svi se mi možemo deklarisati da verujemo, ali u šta verujemo? Je li verujemo u brisanje jednog nacionalnog osjećanja, recimo kao što je pitanje ćirilice? Jer pazite, ne može neko da ništi pismo koje je zvanično Srpske pravoslavne crkve. Neka se Srbi u Hrvatskoj ne boje nikoga. I onda kad su zatvarani u lori i bilo po kojim stratištima, to je bilo vreme koje je prevaziđeno i prešlo. Jednom sam govorio za vaše radio o ulasku u Evropsku uniju. Tada sam žestoko tvrdio da nam neće biti bolje i nije nam bolje. Ništa nije bolje od prošloga leta kako smo ušli u Evropsku uniju. Zato Srbi neka gledaju svoja posla, neka se ne tuđe od svoje crkve. To što se danas i briše iz kalendara ime Svetoga Save, kao što je to i u takozvanoj nekakvoj ovoj crnogorskoj ili makedonskoj, nama to ne smeta. Veličinu Svetoga Save ne može niko umanjiti. Srbima sretnu slavu Svetoga Savu i mi ćemo ga proslaviti ove godine u nedelju uoči Svetoga Save, a svim ostalima želim srećnu i blagoslovenu školsku i srpsku slavu Svetoga Savu. I vas pozdravljam srdačno, hvala vam što ste pozvali. Kada god ima nešto, javite se, mi ćemo odgovoriti i pozdraviti i narod srpski u Bosni i Republici Srpskoj.
Hvala vam, oče Nikola, što ste govorili za Radio Republike Srpske i mi vama upućujemo čestitke povodom Savindana, krsne slave svih nas Srba, a i vaše crkve čiji ste starješina u Splitu.
Hvala i vama, svako dobro vam želim.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odra svoga. Udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave. Kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji sinak priđe i ledne joj ljubi ruke. Ti po ljubci daše snagu tako mlade duše zdrave, majka diže ruke. Staje, ali još te ima.
Emisiju Iskre pravoslavlja završavamo riječima svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je slikovito zapisao: Sveti Sava je bio i ostao najvrednija pčela koja je iza sebe ostavila punu košnicu slatkog meda kojom su se hranila srpska djeca do današnjeg dana. U Iskrama pravoslavlja slušamo pjesmu svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koju je napisao o svetome Savi.
Gospod blagi zbori, kad po zemlji hodi, o duhovnom biću i o živoj vodi, blažen ko je pi. Će od njega žive da poteku, reke će od njega žive da poteku. U srpskom rodu niko zna srpsku divno natopile i svu zemlju srpsku divno natopile i milost i pravda i istina sve su tvoje vode, sve dublja od dublje. Pojio si njima živi ti ruko sad, pojio si do sad, pojit ćeš i oca, ko što mi sir nema, vode iz vanila, tako ni bez tebe, tvoja domovina, tako ni bez tebe. Domovina.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja koju su pripremili i realizovali. Urednica Radmila Karanović, ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak. Srećna svesrpska slava, Sveti Sava.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.